17:20, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naša današnja tema, koji lekovi nedostaju na tržištu, da li postoji odgovarajuća zamena i koliko košta, zašto u lancu snabdevanja medikamentima na neki način svakome duguje, odnosno da li to plaćaju sami pacijenti. Kako je generalno stanje u farmaceutskoj industriji? Sve su to pitanja o kojima ćemo razgovarati do 18 časova sa gostima u studiju, a gosti su Milana Dučić, rukovodilac Centra za informacije o lekovima Apoteke Beograd, Dragutin Rajevac, predsjednik Skupštine Saveza privatnih apotekara Srbije i Vekoslav Šošević, sekretar Udruženja za hemijsku i farmaceutsku industriju Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospođo Dučić, da počnemo da prosto otvorimo ovu veliku temu i važnu temu koja interesuje veliki broj naših slušalaca, ja ću da spomenem i telefone. Za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Pitanjem kako je generalno stanje na tržištu, kakva je snabdevenost tržišta lekovima u zemlji?
Pa ja mogu da odgovorim za onaj deo tržišta lekova za koje su odgovorne apoteke otvorenog tipa, tako da, znači, za one apoteke odakle ja praktično i dolazim.
A izvinite, kad se kaže apoteke otvorenog tipa, na šta se tu misli?
Misli se na apoteke koje rade sa građanstvom i pacijentima koji dolaze sa receptom. Za razliku od nas koji smo kao otvorenog tipa, postoje bolničke apoteke koje rade samo sa bolničkim pacijentima i snabdevanjem samih bolnica i odelenja.
Dobro.
Znači, ako govorimo o ovoj vrsti apoteka otvorenog tipa, deficitarnost lekova postoji, to znamo svi mi i u zdravstvu i naši pacijenti. To nije ništa novo, pošto ja dosta dugo radim u ovoj oblasti, mogu da kažem da su deficitarnosti postojali i 80-ih, onda naravno 90-ih godina da ne govorimo, pa i do dana današnjeg.
Zbog čega postoji deficitarnost? Zašto, da kažemo, traje godina?
Mnogi su razlozi. Zajednički činjenac svih tih deficitarnosti je zapravo materijalni položaj, odnosno nemanje dovoljno novca u opticaju za opskrbljivanje svega toga. To je onako kad podvučemo crtu kao osnovni problem. A naravno tome se pridodaju i neki drugi koji mogu da budu organizacioni, mogu da budu administrativni, mogu da budu stručni, milion razloga može da se desi zbog čega u jednom trenutku nekog leka nema na tržištu.
Koji lekovi u ovom trenutku nedostaju? Koji su najtraženiji? Nema ih, postoji odgovarajuća zamena ili ne postoji nikakva zamena?
Pa u apoteci farmaceut je dovoljno stručan da proceni da li nekom pacijentu može da ponudi paralelne lekove, znači ako je neki lek deficitaran. Šta to znači? To znači isti lek istog generičkog sastava, odnosno istog hemijskog sastava drugog proizvođača uz saglasnost pacijenta. I to ne predstavlja, ako je takva mogućnost zamene, to nije neki osobiti problem, znači terapija nije ugrožena i može da se na neki način prevaziđe problem. Drugi način prevazilaženja tih deficitarnih lekova je u manjem broju lekova koje mi možemo da eventualno magistralnom izradom, da objasnim, to su oni lekovi koji se prave u samoj apoteci, na neki način nadoknadimo. To mogu da budu neke kapi za oči, neke supozitorije ili neki drugi preparati koji na taj način možemo da mi kao farmaceuti uskočimo. A ono što je najgore, to su deficitarni lekovi, oni koji nemaju zamenu i koji čiji nedostatak na tržištu predstavlja problem u terapiji. U tom slučaju pacijent mora da rešava taj problem sa lekarom. Znači se pronalazi lek koji bi mogao da dođe u obzir u terapiji u takvim situacijama.
Pre nego što kažemo koji konkretno lekovi nedostaju, spomenuli ste da se događa da vi u apotekama, da kažem, spravljate lekove, medikamente, jel? ali dolazimo do toga da pacijenti to moraju da plate, a pojedinci, kao što znamo, ne mogu da izdvoje novac.
Tačno je, magistralne lekove fond, odnosno Republički zavod za zdravstvenu zaštitu, ne refundira, ne plaća, i ukoliko se deficitaran lek zamenjuje sa magistralnim lekom, onda pacijent sam mora da snosi trošak.
Gospodine Rajevac, šta je problem na tržištu lekova u Srbiji? Dakle, po vašem mišljenju, iz ugla, da kažem, privatnih apoteka, koji su lekovi najdeficitarniji?
Pa sve ovo što je koleginica rekla, ja se potpuno slažem. Znači, taj kompleks pitanja na koje nikako da dobijemo odgovor od odgovornih ljudi u zdravstvu, a to je pre svega ministarstvo i fond, a samim tim i proizvođači, to se stalno vrti u krug. I evo, ja ću da kažem iz aspekta privatnih apotekara, mi imamo problem da i pored toga što mi nikome nismo dužni, znači privatni apotekari redovno izmiruju svoje potrebe, ali ovaj drugi segment koji je vezan za fond, a pre svega državne apoteke, oni su na neki način uskratili i nama mogućnost da možemo da poslujemo normalno, iako, kažem, mi sa svojim sredstvima redovno izmirujemo potrebe, jer mi kao privatnici ne bi dobili nikad drugu količinu. Mi ne možemo da povećamo dugovanje prema veledrogerijama, samim tim i prema proizvođačima, jer jednostavno radimo na onako jednom bezobrazno jasnom principu. Kad imamo novac, mi kupimo lekove, kad nemamo, nama nema ko da da, nema ko da telefonira i da kaže daj, pusti, opšte, dobro je, takvo i tako. E, zbog tih takvih situacija, mi smo sada u prilici da i mi nemamo lekove, iako smo dobre platiše.
Pričat ćemo o tome zašto se prave možda čak i veštačke nestašice. Gospodine Šoševiću, izvolite.
Sa pozicije proizvođača lekova, ja bih mogao da kažem da ima jako puno problema, zato što je ovaj ceo sektor zapravo u zdravstvu u ovom momentu nelikvidan. Nelikvidnost je započela u 2011. godini i ona se sada nastavlja, i naravno ukoliko se ne pronađu mehanizmi da se u narednih dana, da tako kažem, ovo pitanje sa vladom, sa RFZO-om zapravo, a naravno sa vladom, ne reši, proizvođači će doći u veoma težak položaj i pitanje je koliko će moći još dugo da izdrže da proizvode lekovima onim tempom, proizvode lekove onim tempom koji su zacrtali svojim planovima.
Dobro.
Samo da kažem da je kriza nelikvidnosti u farmaceutskom sektoru kulminirala ovih dana, jer se dešava da su dužničko-poverilački odnosi u lancu se zapravo negativno odražavaju od zdravstvenih ustanova, veledrogerija do proizvođača. Proizvođači su u krajnjoj liniji u najgorem položaju, jer oni mora da kupe sirovine, da proizvedu lek i da ga naravno plasiraju prema zdravstvenim ustanovama. Možda bi bilo dobro da se kaže da je proizvodnja lekova u svim državama veoma veliki prioritet, i da uz poljoprivredu, recimo, i energetiku, to je jedno od najvažnijih grana u privredi. Međutim, imam utisak da se mi u našoj državi tako ne ponašamo.
Ono što je takođe pitanje koje je pokrenuto ovih dana u javnosti, koje je veoma važno kada govorimo o ovoj temi, jeste, odnosi se na cenu lekova. Zapravo, šta se desilo sa 7 najvećih proizvođača lekova i 6 veledrogerija koje su sklopile nedozvoljeni kartelski sporazum i na osnovu toga ubrali su prihod od 20 miliona evra? Zapravo, taj novac, odnosno ova cifra koju sam spomenula, nije se slio u državnu kasu.
Pa to je veliki problem. Znate šta, u ovoj zemlji još uvek nema tržišta. Tržište nije zavladalo, ovde se stvarno pojavljuju ti kartelski odnosi. Jedne veledrogerije će se dogovoriti sa ostalim velikim, pa ćemo ove male da potopimo. Međutim, mi znamo da iz onog perioda velikih nestašica upravo ta razuđenost i veliki broj i apoteka i veledrogerije je doveo do toga da je ovaj narod i preživeo za vreme bombardovanja, za vreme onih kriza i velike inflacije 90-ih godina, upravo zbog toga što je bilo dovoljno i apoteka i veledrogerija. Počinje da se diktira jedan ritam šta će se raditi, a nažalost to nije pokazalo neke rezultate. I pored tog kartelskog položaja, proizvođači su ostali bez dovoljne količine para, znači te pare se nisu vratile i umnožile, nego je jednostavno se to prelilo verovatno u neke budžete ili džepove ljudi koji su to i formirali, taj kartelski odnos.
Da, samo to je kriminal koji u krajnjoj instanci plaćamo svi mi odlazimo u apoteke, jel tako, i potrebni su nam s vremena na vreme lekovi. Da podsjetim da su karteli oblik sporazumnog udruživanja istorodnih firmi konkurenata koje time, odnosno udruživanjem u kartel, postaju monopol. Veći profit ostvaruju diktiranjem uslova prodaje, monopolskim cenama i drugim pogodnostima.
Pa evo, to je tačno što vi kažete, monopol postoji, ali šta ćete više od podatka da monopol postoji u farmaceutskom, u ovom delu apoteka. Ako državne apoteke i dalje imaju monopol da jedine izdaju lek na recept, to vam je pravi primer monopola koji se zadržava. U jednoj Albaniji vi nemate državnu apoteku. Ne postoji. Sve zemlje u okruženju, u Hrvatskoj, volimo da se sa njima upoređujemo, pa evo da kažem podatak. U Hrvatskoj vi ne možete da otvorite privatnu apoteku, nikako, ako nemate ugovor sa fondom. Znači, dobije se ugovor sa fondom, pa se otvara apoteka. Kod nas je sve naopako. Kod nas se otvori milion apoteka koje nemaju ugovor i onda one polako propadaju i pojavljuje se problem. A samim tim i snabdeve.
Gospodine Šošević, izvolite.
Pa ja bih želeo da na neki način pojasnim ovu vašu poziciju da je bilo kartelskog udruživanja u Srbiji. Ja mogu da vam pouzdano tvrdim da takvog kartelskog udruživanja nije bilo. Zapravo, mi u okviru Privredne komore Srbije...
A na
osnovu
čega to tvrdite? Evo, Komisija za zaštitu konkurencije je zakasnila sa odlukom o kažnjavanju. Kartel će izbeći kaznu, ali slučaj je zastareo, iako je trajao čak 3 godine. Postoje podaci.
Naravno, mi smo o tome pre izvesnog vremena u Privrednoj komori razgovarali. Dakle, u Privrednoj komori Srbije postoji grupacija proizvođača lekova i postoji grupacija veledrogerija. Molim vas, pa gde treba da se proizvođači i veledrogerije dogovaraju o svojoj proizvodnji i prodaji ako neće u okviru Privredne komore Srbije, odnosno udruženja koja zastupaju i njihove interese. Dakle, ni jednog momenta nije bio interes ni proizvođača, ni veledrogerija da se oni udruže kako bi napravili nekakav kartel. Jednostavno, često se na tim sastancima razgovara o poziciji i likvidnosti i svim problemima koji se dešavaju u ovom sektoru. Najbolji dokaz jeste da je sud poništio odluku komisije. Ne znam da li imate te podatke.
Imam, ali imam i podatak da je slučaj zastareo, iako je trajao čak 3 godine, i da je pokrenuto pitanje u javnosti, da je priča protiv proizvođača, da priča protiv proizvođača lekova i veledrogerija nije slučajno zastareo.
Molim vas, idemo da kažem redom. Država je ograničila cenu, administrativno ograničila cenu lekova. I ona je prema zakonu vlade i uredbe vlade koja treba da prati ino domicilne cene lekova u Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji na 40% te cene. Imajući u vidu da je ta cena jako ispod cene, realne cene troškova lekova, a s druge strane nemogućnosti da se ta cena povećava, vi mora da sednete u komori ili na nekom drugom mestu i da vidite kako ćete dalje se ponašati na tržištu. Jer s jedne strane imate nelikvidnost koju izaziva država, a s druge strane imate komisiju koja vas optužuje da ste se kartelski udruživali.
Zašto bi vas komisija optuživala ako prosto tu nema elemenata? Izvolite.
Pa znate šta, to stanje traje već neki niz godina unazad. Problem, kažem, ponavljam još, ne znam koliko puta treba ponoviti, ova država definitivno ne želi konkurenciju. Konkurencija donosi kvalitet, pre svega za tog pacijenta za koga se
ali
misli.
Ali i niže cene, da li tako, se slažeš?
Slažem se, niže cene, ali znate kad vi možete da imate niže cene? Vi možete da imate niže cene ako formirate neku baznu cenu. Ta bazna cena se ovdje nikad nije formirala. Gospodin je rekao malo pre da je dogovoreno prema, da se pravi ino domicilna cena prema prosječnim cenama u Hrvatskoj, Sloveniji i u Italiji. To nikad nismo došli do tih 40%. To je jedan problem. Znači, mi smo mogli da dođemo na 40%, da kažemo, to je suviše mnogo, ajmo da skinemo. Ova država u zadnjih, evo recimo 6 mjeseci, guverner je rekao da je neki 6,7% cena, dinar oslabio u odnosu na euro. Milion puta smo mi, Savez za privatnih apotekara, pokušavali da dopremo do glava ljudi koji odlučuju o strukturi cena. I govorili smo, ako jedan benzin, evo sad smo danas čuli da je nafta i benzin na pumpama treći put poskupeo u ovom mjesecu, pazite, u ovom mjesecu. Zašto se ne uvede mehanizam, automatizam, da se cena lekova koji se proizvode u domaćem industriji, a one svakako imaju i uvozni input, bude vezana za kurs eura i dolara. To je vrlo jednostavno. Ne može mi niko reći da je nafta i naftni derivati su...
Da.
Mislim, bitniji nego lekovi.
Dobro, da čujemo, slušalac Zoran iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost Galenika. Evo, upravo je Galenika prošla jedan jako težak period.
Izvinite, ne čujemo vas u studiju, nešto nije u redu sa zvučnicima.
Pa prevedite nam vi pitanje, jednostavnije ćemo.
Izvolite, Zorane.
Evo ako, ja sam Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici. Mi smo upravo prošli teških 7-8 mjeseci, a osnovni razlog za probleme u Galenici je pre svega nelikvidnost Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koje je najveći dužnik i generator cele krize u farmaceutskoj industriji. Sticajem okolnosti, mi smo se obraćali ministru zdravlja i vladi da je potrebno kompletno renovirati ceo zdravstveni sistem Srbije. Pre svega, domaći proizvođači moraju da budu zaštićeni. Jer vi danas imate podatak da se lekovi iz zemalja CEFTE uvoze bez carine, a da pritom domaći proizvođači, koje bi ova država trebala da štiti, plaćaju carinu na uvoz sirovina. Znači, domaće fabrike uopšte nisu u istoj poziciji, naprotiv, povlašćeni su uvoznici. Da podsjetim da u Srbiji imamo preko 300 uvoznika lekova i da se na tržištu lekova okrene oko 1 milijardu eura, koliko je bilo 2011. godine. I zato imamo sada situaciju da se svake godine, iz godine u godinu, dakle, povećava na tržištu prodaja stranih lekova, a drastično opada prodaja domaćih lekova.
Hvala vam puno na uključenju, gospodine Šoševiću.
Gospodin iz Galenike je potpuno u pravu. Ja ću samo pokušati da ciframa dočaram kakva je situacija u uvozu. Dakle, mi smo pre 4-5 godine imali uvoz lekova na koji se kretao na nivou od oko 40%. Danas je odnos uvoznog leka prema domaćem leku 60%.
Dakle, šta to
to znači da imamo pad proizvodnje kod domaćih lekova, a da je mnogo veća cifra kod uvoznog leka. Ali pri tome ne treba zaboraviti da se domaći lekovi su uglavnom na pozitivnoj listi. I vi vrednosno tržište u Srbiji je negde oko 750 miliona eura.
Da li zbog toga, recimo, jedan lek u Mađarskoj košta jedan istih, na primer, prevedeno u dinare 1200 dinara, a ovde 3804?
Pa, vi imate domaći lek koji se prepisuje, koji je mnogo jeftiniji nego što je onaj koji je u slobodnoj prodaji u apotekama. Ako govorim, dakle, za lekove sa pozitivne liste. Dakle, vi imate danas kod uvoza imamo preko 60%, odnosno vrednosno bi to bilo negde 80% odnosno na domaći lek. I zato su domaći proizvođači ugroženi, da kažem, nego što je to stanje. I tačan je ovaj podatak da su carine na uvoz sirovina malte ne veće nego uvoz na gotovog leka.
Gospođo Dučić, šta je to što ljudi najviše traže u apotekama, na šta se najviše žale, šta im nedostaje od lekova, konkretno za koje bolesti, da li je tačan podatak da nedostaju lekovi za psihijatrijske bolesti? Evo sad imamo i najave iz Republičkog fonda da će se antidepresivi naći na pozitivnoj listi, što je svakako dobro, jer je veliki porast obolelih od depresije.
Ali da vam kažem, te najave, zapravo i ti lekovi koji se sad najavljuju ovih dana, oni su i do sada bili na pozitivnoj listi, samo što su bili u grupi lekova koji se plaća učešće, a sada će preći u onu grupu lekova gde će se samo plaćati fiksna participacija od 50 dinara po pakovanju. Dobro, to je veliki, naravno...
To su jeftini lekovi.
Pa,
da.
Manje više.
Izvolite.
Pa ne, pitali ste me konkretno šta pacijenti traže. Pa traže, recimo, neke, vrlo često traže upravo pomenute galenikine lekove. Verovatno zbog ove sve situacije koja se dešava sa galenikom, dosta njihovih preparata nedostaje, kao što su diklofenak, supozitorije, pa su neki daktanoloralni gel, recimo, onda flunirin, što ste pomenuli za psihijatrijske bolesnike, onda neki antibiotski sirupi. Isto tako iz palete Juga Remedije nedostaju lekovi. Sa Srbolekom znamo šta se desilo, takođe njihovi lekovi nedostaju. Tako da, to je sve logična posledica svega ovoga što su kolege već iznale.
Gospodine Ravac, vi ste...
A evo, ja ću samo da se nadovežem na koleginicino izlaganje. Imate taj lek, nije lepo pričati o nekome ko je u mukci, ali flunirin, pre svega pacijenti koji, to je antidepresiv.
Dobro.
Vi imate strašan problem da lekar, ordinirajući jednog pacijenta, uveže za jedan određeni preparat i ako stekne dobre rezultate s njim, nema razloga da ga menja. Kad psihijatrijskog pacijenta uvedete u neki status i kad tog leka nestane, vi onda imate veliki problem. Taj lekar ne može to jednom posetom pacijenta da rešava, pogotovo za psihijatrijski.
Pacijent
a bilo dobre rezultate sa tim, da, nema razloga, ali galenika polako ispada iz svega toga.
Nije reč samo ni o psihijatrijskim.
Litijum karbonat.
Pacijenti se vezuju za svoje lekove.
Tako je.
Recimo, isto galenikin, nažalost, moram da pomenem, prilazit plus, duže ga nema. To je jedan antihipertenziv kombinovani sa diuretikom.
Koje dobre rezultate.
I daje dobre rezultate, čak i kad im preporučimo, pošto ima prilazida, i ima tog diuretika u posebnim pakovanjima, u posebnim tabletama, mi onda kažemo, pa neka vam lekar napiše recept na prilazid i recept na diuretik i kombinacijom te dve tablete postižete istu kombinaciju kao prilazid plus. Neće.
Veliki je problem i sa citostaticima o kojima se govori u poslednje vreme. Upravo ovo što ste vi... istakli, dakle ljudi koji su na terapiji, ljudi oboleli od malignih bolesti.
To je poseban problem. To je izuzetno ozbiljan problem, jer tim ljudima, oni sami znaju da je njihova taj neka terapija vrlo bitna da se počne što pre. Ako vam lekar prepiše, a to ide u porcijama, ide dan za dan, recimo 5 dana, vi imate šemu i ako u toj šemi fali jedan od tih citostatika, vi ste već u velikom problemu. Šta dalje?
Da li vi, prosto da se tako izrazim, verujete obećanjima nadležnih da će se nedostajući citostatici pojaviti za 2 do 3 nedelje na tržištu?
A znate šta ja verujem, jer bi to trebali da budu odgovorni ljudi koji ako nešto govore, pogotovo što sad idu izbori, a svi ljudi, nažalost, i u zdravstvu su vezani za neke političke partije, i ja mislim da će morati da ono što pričaju i stvarno bude.
Dobro.
Jer to je...
Da. Gospodine Šoševiću, naravno vi ćete se nadovezati, ali slušalac Zoran iz Kragujevca dugo čeka da se uključi u program. Izvolite, Zorane.
Dobro veče. Hteo sam da postavim dva kratka pitanja. Naprimjer, onaj ko je slep i ko je dijabetičar, zbog čega na pojedinim receptima za pojedine lekove mora da plaća učešće, kad ovamo ima šifru da je oslobođen od participacije? A druga stvar, ima mnogi ljudi koji, na primjer, kupuju lekove, pa čestito što kažu nemaju zašto ni da ih kupe, ne mogu da sastave kraj s krajem, normalna stvar, ti su lekovi skupi, a zbog čega se na lekove ne ukine PDV? Toliko, hvala.
Hvala vam, Zorane. Izvinite ako ste duže čekali. Izvolite, gospođo Dučić.
Pa što se tiče plaćanja ovog učešća o kojem govori gospodin, moram da kažem da je to tako regulisano jednostavno pravilnikom o listi lekova. Ti lekovi koji se doplaćuju na neki način, odnosno gde pacijent učestvuju u ceni leka, niko nije oslobođen tog dela učešća. Znači, ni trudnice, ni deca, ni vi koji imate oslobađanje participacije po drugim osnovama. Tako da, jednostavno, nemam drugo objašnjenje. Mi dobijemo gotove propise koje moramo u praksi samo da primenjujemo.
Da, izvolite, gospodin Šoševiću, vi ste hteli malo pre da se nadovežete.
Pa dobro, ja se stalno vraćam na domaću proizvodnju koja u stvari nosi glavni teret
svih ovih problema,
odnosno osiguranika, jer je suština da negde preko 60-70% lekova sa pozitivne liste su iz domaće proizvodnje. Kada govorimo o galenici i nedostatku lekova iz galenike, evo jedna dobra vest, da je vlada, odnosno skupština, pre 2-3 dana donela odluku o garancijama za kredite koje je galenika dobila, i galenika je u fazi ovih dana nabavke repromaterijala koji će garantovati da će snabdevenost, odnosno proizvodnja teći normalno, i da će biti lekova iz galenike. Dakle, dobijena je garancija na 70 miliona, već je dobijena garancija, i galenika sada završava poslove sa bankama i već od ponedeljka će biti u situaciji da nabavlja sirovine i da će uspeti da pokrije onu paletu lekova za koje je ona, da kažem, namenjena.
Pre nego što čujemo Mileta iz Zaječara, zaista je veliko interesovanje slušalaca za ovu temu. Moram i da vas pitam, poznato je da je naša stara navika, koja je trajala više od 2 decenije, da terapiju antibioticima sami sebi određujemo, zatim ih i kupujemo, praktično prekinuta odlukom da sada bez recepta je nemoguće kupiti ovaj medikament, dakle antibiotik, To pravilo važi, da kažem, i za državne i za privatne apoteke, ali moram da kažem, gospodine Rajevac, da u nekim privatnim apotekama možete da kupite antibiotik, čak i antidepresiv, i da platite. Kako je to? Misli, ko tu krši zakon? I
pa znate šta, taj zakon nije nov. Vi imate zakonsku obavezu da lekove izdajete. Oni koji su na režimu izdavanja isključivo preko recepta, da uvijek izdajete na režimu recepta. To da samo privatnici to rade, to se ne bi složio. To se dešava i u državnim apotekama. Nažalost...
Šta se dešava? Da može antibiotik da se...
Naravno da, da može, jer pazite, imate i tu varijantu da mi recimo imamo situacije kada pacijent dođe sa vađenja zuba u 10-8 uveče. Mm-hmm. I šta ćete vi da mu kažete? Stomatolog mu je rekao, dajte, molim vas, uzmite neki antibiotik, velika rana. Mm-hmm. Šta će onda ode u 10-8 uveče kod svog lekara izabranog, da mu on prepiše, pa da on sutra dođe. On sutra može da bukne i da završi na hirurgiji.
Evo, Milana, da vas pitam, to je stvarno nezgodna situacija.
To je situacija koja zaista, se može koja da desi, ali to su retke situacije.
E sad, ako taj pacijent nema u okolini privatnu apoteku...
Ali zato mora da se...
I
ne
ode u državnu.
Ima državnu apoteku, odnosno dežurnu apoteku, da, zato postoje dežurne apoteke.
I šta on?
Pa znate šta, ne može stomatolog ili bilo koji drugi lekar da pusti pacijenta kojome treba antibiotik, a da mu napismeno ne da uverenje da njemu to treba. Da. To napismeno se zove recept, bilo da je privatan ili onaj formular mm-hmm. popunjen za fond. Znači, da. I ako je stomatolog, čak i ako je veterinar.
I ako je privatan.
I ako je privatan
ali
lekar.
Nema.
On mora da
to
ima.
Moramo da kažemo.
On mora, da. Dobro.
Slušalci čekaju, ja moram još da vas pitam, koji lekovi moraju da budu na takozvanoj pozitivnoj listi, po vašem mišljenju?
Nema tu moranje. Postoji stručno telo fonda koje se bavi tim, tu su eksperti, ljudi koji poznaju dobro farmakoterapiju i koji su...
Ne, prosto vas to pitam, da li smatrate da neki lekovi treba da se nađu, a nisu na pozitivnoj listi? Upravo zbog naših platežnih mogućnosti znamo kakve su.
Pa to definitivno ne možemo mi da odredimo. Da. Stvarno ima ljudi koji se isključivo bave tim. Znači farmakolozi koji kažu ovo je neophodno i oni za to primaju platu.
I kliničari koji prate savremenu terapiju.
Efekte, šta je neophodno. I te liste postoje, ali se ne poštuje jer nestašice te liste ponište.
Kada govorimo o snabdevenosti tržište, malo smo sada otišli u drugu krajnost.
Ne, ali slušalac interesuje ABC i D lista lekova.
Okay, ja se slažem sa kolegama ovo što su govorili. Mm-hmm. Ali suština problema je, večera se nismo mnogo dotakli, je nelikvidnost farmaceutskog sektora iz razloga nelikvidnost, odnosno neispunjavanja obaveze države prema farmaceutskom sektoru. U ovom momentu država duguje farmaceutskom sektoru 28 milijardi dinara.
Dobro.
To je ogromna cifra.
Da li se slažete da je država odgovorna ili duguje?
Država jeste na neki način odgovorna, jer ona je taj neki režiser koji režira te sve neke odnose.
Ali poslodavci mnogi ne uplaćuju doprinose.
Znate šta je veliki problem? Veliki problem što mi imate zakonsku obavezu da pre nego što isplatite platu, isplatite taj zdravstveni dinar. To se ne poštuje, ali uglavnom se ne poštuje u državnim firmama. I to je još veći problem. Ako je ta državna firma zapošljava 1000 i više radnika, onda se to gleda kroz prste. U manjim firmama se to striktno i morala bi ta disciplina plaćanja doprinosa. Ako vi imate novac da isplatite plate, pa molim vas, onda morate da imate novac i za zdravstveni dinar. Jer svi ti ljudi kojima ste isplatili plate se leče od tog zdravstvenog dinara koji vi niste isplatili.
Da, u fondu kažu da zbog neplaćenih doprinosa fondu duguju 84 milijarde dinara i da je značajan deo te sume nenaplativ, ali da je deo 34 milijarde moguće naplatiti.
Podhitno je platiti, jer zašto služi država? Da svojim mehanizmima ono što može, ako je to 34, dajte i tih 34 i to je nešto.
Slušalci pitaju, kada se lek nađe na D listi fonda zdravstvenog osiguranja, da li to znači da je taj lek neispravan, odnosno šta znači neregistrovan lek i D lista?
Može da vam
Izvolite,
kaže.
Milan.
Taman posla kako neispravan.
Eto, to je pitanje.
Osnovna stvar koju moraju vaši slušalci da znaju, to je da ono što se nalazi u legalnom prometu lekova, što se nalazi na policama apoteka, je lek koji je registrovan i koji je zvanično pušten na tržište ove zemlje, prema tome ne može biti podlažen mnogim kontrolama i ne može biti neispravan. D lista predstavlja u stvari izlazak u susret malom broju pacijenata koji boluju ili od nekih bolesti retkih ili recimo kao što je sad u ovom trenutku problem bio sa fluorouracilom pa se to brže bolje prebacilo i na D listu da se omogući brži uvoz i brže snabdevanje sa tim citostatikom. Znači, predstavlja u stvari one lekove koji nisu registrovani zvanično u ovoj zemlji, ali su neophodni za lečenje. Bilo da je to potrebno za bolničko lečenje ili neke manji broj za lečenje ambulantno koje mi opskrbljujemo.
Ali ti citostatici koji svakako moraju što pre da se nabave, a nisu pet flora racil, će biti ipak skuplji.
To ja ne mogu da vam kažem.
Da, to je sigurno.
Priča sa citostaticima je potpuno, kako vam kažem, jedna specifična i posebna grupa lekova kojim se bave samo onkolozi, zato su oni izdvojeni u takozvanu C listu, te čuvene pozitivne liste lekova.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja razgovora. Da li je slušalac Mile iz Zaječara ili gospodin Jovanović iz Jagodine, da li su na liniji?
Da.
Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Da vas pitam, penzioner Mile iz Zaječara, već duže vremena u apotekama ne postoji da se nađe nikako nitroglicerin tablete. Da li se proizvode ili da li će da se proizvode uopšte?
Hvala vam.
Nitroglicerin, evo ja ću reći nešto, možete vi posle. Nitroglicerin u obliku Lingvaleta je proizvodio Srbolek. Srbolek, znamo kakva je situacija sa njim, on je pod stečajem, ne rade ništa i odavno nema našeg nitroglicerina. Na tržištu postoji nitroglicerin u spreju koji može da adekvatno se upotrebi u terapiji, mada vidim da pacijenti iz nekog razloga nerado prihvataju taj sprej.
Zato što su uznemireni, prosto nitroglicerin im je...
Ne, nitroglicerin je...
I cena se razlikuje od onoga što su oni navikli.
Tačno, taj nitroglicerin je na onoj listi gde se doplaćuje određena cena, ali, znate, tu ima nekih i prednosti, ako govorimo o nitroglicerin spreju. Nitroglicerin Lingvaleta, ako se otvori pakovanje, rok trajanja tako otvoreno pakovanje, bilo da popijete jednu tabletu ili svih 30, traje samo 2 meseca. Nitroglicerin u spreju traje onoliko dok je njegov rok trajanja ili dok ne potrošite celokupno pakovanje.
Da li je gospodin Jovanović iz Jagodine tu?
Jeste.
Izvolite.
Komentar da dok pričamo o bukvi, izgore nam šuma.
Dobro.
Ja ću eksplicitno da kažem. Svakog drugog meseca, otprilike tom dinamikom, u fondu se uvećava plata za 15-20% u vidu stimulansa. Istovremeno lekarima smanjujete na 90%, imate stimulativni deo, radite reforme. Treće, niko nikad, čak ni greškom, iz kliničkog centra nije izašao sa otpusnom listom, što stvara velike probleme. Četvrto, niko nikad nije ispoštovan po zakonu da dobije terapiju za 5 dana, onako kako zakon propisuje. I takvih sitnica koje možemo da rešimo u jednom danu ima mnogo. A ta priča od Kulina bana stvarno sama dankuma.
Ne, mi pričamo o vrlo konkretnim stvarima, očigledno se niste uključili na vreme u emisiju. Moram i da vas pitam, poštovani gosti, da li se stvaraju veštačke nestašice lekova da bi građani skuplje plaćali? Bilo je i takvi komentara od kako je čitao ovaj problem, da kažem, s lekovima krenuo.
Ja mislim da tu u ovom trenutku toga nema, jer nikome se ne isplati da ima lekove na nekom zalihi koju drži pa čeka. Ti lekovi imaju svoj rok. U ovom trenutku mislim da je situacija vrlo ozbiljna i da nikome ne pada na pamet da lekove drži sa strane, jer ti svi lekovi imaju određenu cenu. Ako kurs eura raste, a neko drži lekove koji se neće menjati cena, znači on će samo još više gubiti. Znači, definitivno u ovom trenutku sigurno, mislim sigurno koliko mogu, moja procena je, a i svih nas, ja se nadam, da niko ne drži lekove i čeka neka bolja vremena.
Gospodine Čoševiću, vaš zaključak, pretpostavljam, ide u pravcu popravljanja stanja u farmaceutskoj industriji.
Apsolutno, ja ponovo apelujem i ponavljam da fond, zapravo RFZO zajedno sa vladom, treba što hitnije da reši pitanje duga prema farmaceutskom sektoru. koji je jako veliki. Ukoliko ne budemo to uradili, farmaceutski sektor će doći još u težem, još će biti teže, još će u težem položaju biti, i pitanje je onda da li će, da li ćemo imati lekove u dovoljnim količinama. U ovom momentu i Hemofarm i Galenika i Aktavis proizvode lekove i delimično i Jugoremedija. I neće biti sigurno nestašice lekova.
Izvolite, Milana, vezano za ono što je
iz mog delokruga.
Ne samo to, nego prosto slušalce zanima da li će biti dovoljno neophodnih lekova na police.
Slušajte, što se nas apotekara tiče, mi zaista sve činimo da tako bude. Mislim da su problemi na daleko višim nivoima. Čuli smo kolegu iz Privredne komore i mislim da zaista ovaj problem mora da se reša na državnom nivou.
Dakle, taj lanac da svako svakome duguje mora da se prekine.
Onog momenta kada država, odnosno RFZO, ispuni obaveze prema apotekama, prema veledrogerijama, odnosno prema proizvođačima lekova, problem će biti daleko manji, jer imamo primjera da 2008. godine to dosta dobro funkcionisalo do 2011. i onda je nastao taj problem nelikvidnosti koji se odražava na sve, ceo sektor u farmaciji.
Stigli smo do kraja emisije, moram još jednom da kažem da smo mi zvali u emisiju predstavnike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da prosto čujemo i njihovo mišljenje, jel? Jer oni su naveli da mnogi zamišljaju fond kao banku koja ima gomilu para iz koje se onda plaća sve ono što je potrebno za naše lečenje i da je činjenica da se na kraju meseca kasa fonda potpuno isprazni, to je rekao direktor fonda, međutim oni se nisu odazvali našem pozivu, a vama puno hvala što ste izdvojili svoje vreme i došli u emisiju Središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti Radio Beograda 1 bili su Milana Dučić, rukovodila Centra za informacije o lekovima Apoteke Beograd, Dragutin Rajevac, predsjednik Skupštine Saveza privatnih apotekara Srbije, i Vekoslav Šošević, sekretar Udruženja za hemijsku i farmaceutsku industriju Privredne komore Srbije. Prijatno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.